นี่คืนที่เราฉลององค์เทนก็ฉลองเจตนาของเจ้าภาพทั้งหลายที่มาร่วมงานแต่คงทุกคนที่มาร่วมงานช่วยกันคนละไม้ละมือตามความสามารถก็การให้เนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันตลอดก็การเสียสละเริ่มแรกเสียสละวัตถุจากนั้นก็เสียสละนิสัยที่ไม่ดีลึกเข้าไปก็เสียสละจิตที่ฟุ้งซ่านพวกนิวรณ์ทั้งหลายลึกเข้าไปอีกก็เสียสละกิเลสลึกที่สุดก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความดีความชั่วทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจที่ไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นใจที่ร่ำรวยที่สุดสมัยหลวงปู่สวัสดิ์ไปสอนภาวนากับพวกฝรั่งถ้าก็สังเกตเขาก็จะคร่ำเครียดเพราะเขาได้แต่ภาวนาไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลเขาจะเอาถึงนู่นสุดยอดไปเลยโดยไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงก็ไม่ได้ทำด้วยใจเบิกบานทำด้วยความเครียดตั้งเป็นข้อสังเกตไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักทานไม่รู้จักศีลเวลาให้ทานเราจะได้ร่มแรกมันก็ยากอยู่คิดถึงสมัยเด็กๆพ่อแม่บอกว่าเอาวันนั้นไปให้เขาอันนี้ไปให้เขานั่นไปถวายท่านพวกเด็กๆเขาไม่อยากให้เขาอยากจะเก็บของเขาแต่พอให้ไปแล้วก็รู้สึกเบิกบานขึ้นมาเออเราไม่ได้นักแผ่นเดินเปล่าๆสิ่งที่เรามีอยู่นั้นพอให้ไปแล้วก็มีความรู้สึกในจิตใจของเราก็รวยจริงๆมีเหลือใช้เหลือสอยจากนั้นท่านก็สอนเรื่องศีลทีนี้ที่เราผ่านแม้เรื่องฐานมันก็เริ่มเชื่อในท่านท่านสอนว่าอย่าไปพูดตามใจชอบอย่าไปทำอะไรตามใจชอบนั้นต้องเสียสละความต้องการก็เด็กอย่างที่ว่ามันก็คิดแบบสั้นๆถ้าพูดโกหกก็จะได้ผ่านเรื่องไปแต่พอเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำเพี้ยนเสร็จมันก็ภูมิใจขึ้นมาในตัวเองคนอื่นเขาโกหกแต่เราไม่โกหกคนอื่นเขาลักขโมยแต่เราไม่ลักขโมยเราก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในตัวใจของเราก็ยิ่งเบิกบานขึ้นมาทีนี้พอถึงเวลาภาวนาใจนั่งหลับตานิ่งๆไม่ทำอะไรดูเดลมหายใจเข้าออกถ้าดูผิวเผินมันไม่น่าทำแต่พอเราทำไปใจคอก็ค่อยดีขึ้นมาสงบขึ้นมาเมื่อสงบขึ้นมาแล้วใจของเราก็เบาขึ้นมาอย่างที่เรากำหนดลมหายใจในขณะนี้เราก็พยายามคนคว้าดูในเรื่องของลมก็ธาตุลมในตัวมีหลายจำพวกลมที่หายใจเข้าออกก็อย่างหนึ่งลมที่ละเอียดกว่านั้นที่เล่นไปตามเส้นประสาทตามเส้นเลือดก็อีกอย่างหนึ่งพอหายใจเข้าพับมันแล่นทั่วกันหมดแล้วแต่บางครั้งมันติดขัดเราจงพยายามสังเกตดูว่ามันติดขัดตรงไหนที่เราพอจะคลี่คลายให้มันเดินได้สะดวกขึ้นมาเราก็ทำกายใจของเราวนเวียนอยู่นะนี่เรื่องหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตอนาคตไม่เอาในขณะนี้ถ้าอารมณ์อดีตขึ้นมาก็เอายอมเสียสละให้ท่านอารมณ์อนาคตที่ว่านี่ต้องวางแผนอย่างนั้นต้องเตรียมตัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสอนตัวเองว่านี่มันความไม่แน่นอนทั้งนั้นแค่การที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีทางที่จะล่วงรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้ได้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาสติของเราต้องดีสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ต้องดีปัญญาของเราสมาธิของเราก็ต้องดีเราจะเอาของดีแบบนี้ที่ไหนก็นอกจากว่าเราอบรมในปัจจุบันนี่แหละ จก็น้อมเข้ามาดูลมต่อไปก็ต้องรู้จักสั่งสอนเป็นครูของตัวเองเป็นครูในโรงเรียนสั่งงานตีตารางให้เด็กทำงานแล้วก็ต้องควบคุมเด็กด้วยเด็กคนไหนไม่ทำเราก็ต้องว่ากล่าวสักหน่อยนึงเราชักชวนทำงานช่วยเด็กจนจะยินดีทำงานเราก็ใช้อุบายของเรามีความเครียดเกี่ยวกับอดีตอนาคตก็สลับกามฉันทะความพอจะในกามอย่างเช่นคิดว่าพรุ่งนี้เราจะได้เกียรติอันนั้นอันนี้เจ้าคนนั้นก็ทำอันนั้นอร่อยเจ้าคนนี้ก็ทำอันนี้อร่อยถึงจะอร่อยอยู่แต่มันไม่ใช่ในขณะนี้ขณะนี้ก็กินแต่น้ำลายตัวเองมันดีที่ไหนเราเกิดพยาบาทคนนั้นคนนี้นึกถึงว่าโอ้คนนั้นเคยทำเราคนนี้เคยทำเราพยาบาทแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคิดแต่เรื่องที่จะให้คนเป็นทุกข์มันได้อะไรเราเองก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้อะไรมันจะเอาคิดมันทำไมความง่วงนอนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามฝืนมันสักหน่อยกระจายส่วนหนึ่งพอนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมามันจะคล้อยไปตามอ้าวเนี่ยแสดงว่าร่างกายของเราเพลียแล้วง่วงแล้วแสดงว่าต้องพักอ้าวทำภาวนาต่อไม่ได้นะมันหลอกตัวเองท่านจึงสอนอ้าวถ้ากำหนดลมแบบไหนทำให้เราง่วงอ้าวเปลี่ยนลมหายใจของเราให้มันแรงขึ้นมายาวขึ้นมาลึกขึ้นมาอะไรสักอย่างดูสิมันจะแก้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็นึกถึงบทที่เราเคยสวดมนต์ที่พอท่องได้ก็ท่องไว้ในใจเราจะนึกถึงอาการ32ตามที่เราสวดกันไกสาลมมานาคาดันตาตะโจก็นึกภาพแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาเช่นกระดูกของเราในขณะนี้อยู่ตรงไหนกระโหลกอยู่ตรงไหนกระดูกสันหลังอยู่ตรงไหนแขนขากระดูกแต่ละท่อนมันอยู่ตรงไหนบ้างมันก็อยู่ตรงนี้แหละหายใจของเรามีงานทำแต่บางครั้งมันเกิดเบื่อในลมเพราะมันดูไม่ค่อยละเอียดมันทำแบบสักแต่ว่าถ้าเราจงใจทำจงใจศึกษาดูท่าลมในตัวของเราทุกส่วนนิ้วแต่ละนิ้วข้อแต่ละข้อลองดูสิมันจะทำให้ใจของเราสนใจในปัจจุบันมากขึ้นบางทีหายง่วงเลยถ้าไม่ได้ผลก็ออกไปเดินจงกรมถ้าเดินจงกรมแล้วมันยังง่วงอยู่แสดงว่ามันเต็มที่แล้วถึงเวลาจะต้องฝืนมันก่อนไม่งั้นก็พยาบาลก็เยี่ยมใหญ่เลยว่าชนะเอาชนะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งละส่วนความฟุ้งซ่านก็อย่างที่ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องนู่นเรื่องนี่ถ้าเป็นห่วงจริงๆก็อย่างที่ว่าต้องบอกกับตัวเองว่าที่เราเตรียมตัวในขณะนี้ฝึกสติของเราให้ดีฝึกสัมปชัญญะความรู้ตัวของเราให้ดีนั่นแหละวิธีที่เตรียมกับสำหรับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่จะเกิดขึ้นมาได้วิชิกิจฉาความลังเลสงสัยเราถามตัวเองเรื่องลมนี้สงสัยไหมไม่สงสัยถ้ามันเกิดสงสัยในตัวเองว่าเราจะทำได้หนอเอาลองดูสิคิดสงสัยอยู่นั่นนะไม่ได้ทำสักทีแล้วก็ทำของเรามอบตัวถวายชีวิตกับลมหายใจเข้าออกในขณะนี้มันจะเป็นยังไงลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ใจของเราอยู่หรือไม่อยู่มันก็รู้อีกแล้วจะสงสัยอะไรอีกนี่เรียกว่าดีวอนพวกเนี้ยปกติเราจะคล้อยไปตามมัน แทนอะไรที่น่าเอามันน่าเอาจริงๆแทนอะไรที่น่าโกรธมันน่าโกรธจริงๆมันก็เชื่อที่นี่ลองมาเชื่อเขาสักหน่อยดูซิจะเป็นยังไงยอมเสียสละที่จากของเราจะได้เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นมันจะถามว่าขั้นต่อไปเป็นยังไงก็จะตอบกับเขาว่าเนี่ยขั้นนี้แหละรักษาไว้ให้ดีมันจะเจริญของมันเองก็การรักษาสมาธินี่มันจะเป็นวิธีฝึกปัญญาของเราอย่างดีที่สุดไม่ต้องทิ้งสมาธิบางคนก็เข้าใจว่าทิ้งสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเจริญปัญญาต่อไปเอาสมาธิมันต้องมีอยู่เป็นพื้นฐานของเราเราจะดูกิเลสตรงไหนก็ดูตรงนี้แหละที่ใจเป็นสมาธิกิเลสตัวไหนที่เข้ามาที่จะมาทำลายสมาธิของเราแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสตัวนั้นก็ไม่ต้องดูอื่นไกลต้องดูตรงนี้อยู่ตรงนี้ให้คุ้นเคยกับจิตในปัจจุบันจิตที่เป็นสมาธิขึ้นมาให้คุ้นเคยให้มากที่สุดพอคุ้นเคยกับความสงบจะได้คุ้นเคยกับกิเลสด้วยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนยืนอยู่กับคนวิ่งคนวิ่งมองอะไรก็เบลอไปหมดเลยผ่านต้นไม้ก็ถามว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหนก็ดอกไม่ได้เพราะมันเบลอถ้ายืนอยู่กับที่ก็มีโอกาสที่จะดูรายละเอียดได้แต่คนที่นั่งอยู่บนรถตั้งแต่เกิดมาเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งผ่านไปเรื่อยก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่สงบนิ่งเลยถ้าทักว่าเราลงจากรถจะได้รู้อ๋อบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขาวิ่งก็จริงอยู่อย่างรถก็วิ่งคนก็วิ่งแต่ต้นไม้ไม่ได้วิ่งภูเขาไม่ได้วิ่งรู้จักแยกก็เพราะเรายืนอยู่นิ่งอยู่กับที่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอะไรวิ่งเราก็รู้อะไรไม่วิ่งเราก็รู้เพราะเรานิ่งของเราเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญามันต้องออกจากสมาธินี่แหละฉะนั้นถ้าเรารู้จักเสียสละอารมณ์ทั้งหลายเราจะได้มีสิ่งตอบแทนเกินคาดเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นมาถึงที่สุดก็พอมรรคของเรารวมตัวทำงานของมรรคเราก็สละเขาด้วยไม่มีอะไรเหลืออย่างที่ท่านว่าพอข้ามฝั่งนู่นเรือแพของเราไม่ต้องแบกต่อไปแล้วก็วางซะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ในระหว่างที่กำลังข้ามแม่น้ำอยู่ต้องเกาะไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีถ้าแพของเราผูกไม่ดีนะมีวางแตกแล้วก็จับนู่นจับนี่เดี๋ยวก็จมน้ำตายบางคนก็หาว่าเนี่ยเราเด็ดสมาธิก็เด็ดสมาธิดีกว่าไปเด็ดกามพูดง่ายๆพอถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยอย่างหลวงปู่ชาเคยพูดว่าเราไปตลาดซื้อกล้วยมาเธอกลับมามีคนมาถามเอากล้วยน่าจะไปทำอะไรเราบอกตอบว่าเราจะเอาไปกินเขาก็ถามแบบกวนๆก็เอาเปลือกจะกินด้วยเหรอเปล่าอ้าวทำไมเธอเปลือกไปด้วยก็จะตอบว่าไงก็จะตอบว่ามันยังไม่ถึงเวลาทำไมมีเปลือกเดี๋ยวมันจะเลอะเมอะพอถึงเวลาจะค่อยปล่อยนี่การติดสมาธิก็เช่นเดียวกันพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็ปล่อยนะยังไม่ถึงเวลาแล้วก็พยายามรักษาของเราไว้ ข้อปฏิบัติของเราจะได้เจริญก้าวหน้าสิ่งที่หนักหน่วงอยู่ในจิตใจของเราจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปเพราะเรารู้จักเสียสละสิ่งไหนที่เป็นโทษสิ่งไหนที่เราเห็นว่ายังไม่จำเป็นแล้วก็ทิ้งเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นจริงพอเขาทำงานของเขาเสร็จแล้วนั่นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจากก็อิสระเต็มที่นี่ท่านจึงว่าเนี่ยการปฏิบัติมันเนื้อเดียวกันตลอดพอรู้จักเสียสละตามขั้นตอนที่ถูกต้อง